ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับตามที่ระบุในเอกสารหลักฐานสำคัญต่างๆนะครับได้กำหนดบทบาทหน้าที่ในประกาศกระทรวงในที่ลงราชกิจจานุเบกษานะครับว่าด้วยการสรรหากรรมการก็ยังไม่ระบุเรื่องบทบาทหน้าที่ครับเนื่องจากว่าให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหาเยอะมากครับประเทศเราจะให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหาเยอะมากแต่ไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรกับบทบาทหน้าที่ครับตรงนี้บทบาทหน้าที่แต่จริงก็หายากนะครับถ้าไปดูในเอกสารใน Google นะครับจะหาบทบาทหน้าที่ยากมากครับแต่หาเอกสารเรื่องระบบสรรหานี่เยอะมากครับไอ้ตรงนี้มันเป็นสะท้อนว่าเราให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหากันอย่างยิ่งใหญ่แต่ว่าพอใช้งานกรรมการเนี่ยยังน้อยครับไอ้ตรงนี้เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญนะครับบทบาทหน้าที่สำคัญกรรมการเนี่ยหนึ่งเรื่องของการกำหนดกรอบนโยบายทิศทางการทำงานของสถานศึกษาทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษานะครับกรรมการชุดนี้ค่อนข้างมาดูแลในเรื่องของคุณภาพสถานศึกษานะครับกำหนดนโยบายและทิศทางว่าด้วยคุณภาพสถานศึกษาคุณภาพสถานศึกษานั้นหมายถึงคุณภาพของผู้เรียนครับคุณภาพของผู้เรียนครับนั่นเป็นจริงๆเป็นหลักเป็นหน้าที่ที่1 นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ระบุไว้ในเป็นทางการนะครับหน้าที่ที่2นะครับซึ่งค่อนข้างระบุเป็นทางการไว้ในเอกสารหลักฐานต่างๆเป็นหน้าที่ที่1 นะครับในเอกสารหลักฐานเนี่ยคือกำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบต่างๆของกระทรวงหรือของเขตพื้นที่หรือของต้นสังกัดนะครับของต้นสังกัดนะครับของต้นสังกัดกำกับการดำเนินกิจการคอยมอนิเตอร์กำกับการดำเนินกิจการนะครับให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ควรจะเป็นหรือตามนโยบายของต้นสังกัดนะครับของกระทรวงศึกษาธิการหรือต้นสังกัดนะครับหน่วยงานต้นสังกัดคืออย่างเทศบาลต่างๆนะครับและความตรงเป็นไปตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นคีย์เวิร์ดตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากนะครับกรรมการศึกษานั้นเป็นตัวแทนของชุมชนและท้องถิ่นชุมชนและท้องถิ่นดังนั้นแปลว่าต้องคอยให้ความสำคัญกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นครับเขตเทศบาลแห่งนี้ต้องการให้ลูกหลานเขาเป็นอย่างไรนะครับมีการประชาพิจารณ์กันแล้วว่าเด็กของเขตเทศบาลนครตรังจำเป็นต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้รับทราบกันทุกครอบครัวนะครับถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าสังคมต้องการคนมีลักษณะแบบนี้กรรมการสถานศึกษาก็ต้องมีหน้าที่กำกับให้เป็นไปตามนั้นนะครับหน้าที่ที่2ครับส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการต่างๆตอนหน้าที่ตรงนี้ครับระดมทรัพยากรช่วยเหลือต่างๆในกิจกรรมต่างๆให้คำชี้แนะต่างๆนี่คือหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมและสนับสนุนหน้าที่แรกๆคือกำหนดกรอบนโยบายและกำกับติดตามกำกับติดตามหน้าที่ตัดมาก็คือส่งเสริมและสนับสนุนส่งเสริมสนับสนุนหน้าที่ถัดไปนะครับหน้าที่ที่3นะครับมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลนะครับสำหรับข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายตามที่กฎหมายเอื้อนะครับหน้าที่ตรงนี้นะบางทีอย่างคณะกรรมการการการครูบุคลากรทางการศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะกำหนดแนวทางการบริหารบริหารงานบุคคลนะครับกรรมการชุดนี้ก็อาจจะมีอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของต้นสังกัดให้อำนาจนะครับกระจายอำนาจให้นะครับมีอำนาจหน้าที่ถ้ามอบนะครับรายการสุดท้ายคือปฏิบัติหน้าที่อื่นครับปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายต่างๆระบุไว้หรือตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยเป็นกรรมการไม่ใช่ของสพทนะครับเป็นกรรมการกลางของประเทศนะครับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเป็นกรรมการกลางของประเทศที่ดูแลคอยกำกับคอยอนุมัติหลักสูตรแกนกลางระดับประเทศสำหรับสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ วิทยาลัยนานาชาติใดๆนะครับที่มาจัดในประเทศไทยเนี่ย ก็จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติหลักสูตรเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างอิสระในประเทศนี้นะครับต้องได้รับการอนุมัติโดยทั่วไปคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตั้งกรรมการชุดหนึ่งคอยทำหน้าที่อนุมัติหลักสูตรนานาชาติทั้งหลายเพื่อเทียบเคียงหลักสูตรนะครับเทียบหลักสูตรกับหลักสูตรกลางของประเทศไทยเนี่ยนะครับอันนี้คือหน้าที่สำคัญสำคัญนะครับโดยภาพรวมนะครับจะมีประมาณ 3-4 หน้าที่นะครับถ้าเรามองว่า 1. กำหนดนโยบายกำกับติดตามงาน 2. ส่งเสริมสนับสนุน 3. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่มอบอำนาจนะครับ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่มอบหมายนี่คือภาพรวมของ 4 หน้าที่สำคัญของกรรมการสถานศึกษาครับ